Hai guys.
Hai guys, selamat datang di
UX for All.
Sebuah podcast untuk ngebahas berbagai hal seputar user experience dalam bahasa Indonesia.
Podcast ini ditujukan khususnya buat teman-teman yang ingin mempelajari ilmu dasar UX. Contohnya, buat mahasiswa fresh graduate, ataupun teman-teman dari bidang lain yang pengen pindah atau switching ke karir ke UX.
Nah, podcast ini akan dibawakan oleh gue Yuni.
Dan gue Bayu. Kita sedikit cerita tentang kredensial kita dulu kali ya, Yun.
Iya, boleh. Biar gak kaku ya.
Oke. Paling pertama dari Yuni dulu nih. Yuni kerja di mana sekarang? Terus
kalau gue... sekarang bekerja sebagai seorang UX researcher di salah satu tech company di Jakarta. Terus kalau Bayu gimana?
Gue sekarang fokus di ya running agency UI UX sendiri, namanya Giza Design Lab. Itu biasanya di Bandung.
Di gitu Bandung ya, kita jadi beda kota nih.
Iya, kita yang lagi podcast secara remote. Tapi sebenarnya rata-rata kayak gitu juga kali ya.
Mungkin ya. Ini kenapa nih kita bikin podcast ini nih, Bay?
Oke, podcast ini sebenarnya niat atau tujuan mulia kita ini, cita-cita kita itu, kita pengen nambah edukasi di bidang UX, terutama ya mungkin yang bisa nge-cover researchnya juga, terus nanti mungkin tetap juga nyambung untuk ngomongin visual design dan prototyping, gitu. Cuman mungkin yang agak beda adalah kita coba angkat dari angle yang belum dibahas sama podcast lain gitu.
Jadi sebenarnya udah cukup ada beberapa ya podcast yang berhubungan dengan UX dan design di Indonesia.
Betul.
Bisa dicek juga. Kita berusaha untuk meramaikan nih supaya makin banyak juga ya konten yang ada untuk belajar.
Iya, betul gitu. Apalagi poin kita, utama kita kan terutama untuk yang teman-teman yang mungkin baru tadi switching dari bidang lain ke UX ataupun misalnya masih mahasiswa atau pelajar yang mungkin masih awam di bidang UX, nanti kita bantuin untuk ngebuka kayak keyword-keywordnya dan apa yang mereka bisa mereka ya, telusuri lagi gitu ya ke selanjutnya gitu untuk mempelajari UX ini gitu.
Ngomong-ngomongin UX nih, UX kan salah satu user experience nih, salah satu jargon yang di beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat sering terdengar nih, apalagi di digital, di industri digital gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih, ada apa sih di balik apa UX, UI, UX, UI, UX yang lagi banyak banget ini?
Kita ngomongin fenomena ya. UX nih di industri ini, yang lagi ramai ini ya, terutama di tahun 2019 ini ya, gitu ya. Ya, tech startup company makin banyak gitu kan, terus...
Banyak banget ya sekarang, dan beberapa sudah menjadi unicorn, hebat sekali Indonesia.
Unicorn itu gimana sebenarnya? Mungkin Yuni bisa ngajarin dikit.
Unicorn itu valuasinya sudah di $1 billion.
Jadi Uni atau One-nya itu maksudnya itu tadi ya? Dollars gitu ya.
Jadi karena banyak perusahaan tech company dan internet company ini kebutuhan si apa designer atau developer dan lain-lain itu makin banyak banget ya berarti, Bay.
Benar banget itu karena ya emang produk utamanya itu ya tadi ya di website atau mobile application, jadinya kebutuhan ya tadi designer dan researcher yang fokus di sana pun juga makin banyak banget, itu setuju banget lah gitu. Jadi makanya kemudian karena demand-nya membesar, nah ini berarti gimana nih efeknya ke supply-nya kan atau si designer-nya gitu. Ya kita ngerasa juga kayaknya kita perhatiin ada gap di sana gitu ya.
Iya, soalnya kan nggak ada di akademis, kayak kita di kuliah juga nggak spesifik diajarin cara mendesain aplikasi gitu kan ya.
Iya.
Atau semua yang sebenarnya banyak dipakai ini kayaknya dari dunia akademis masih belum segitunya ya edukasinya.
Iya benar. Mungkin waktu kita masih kuliah nih ya, kalau kita nyebutin tahun nanti ketahuan umurnya ya. Tapi apalah ya. Ini. Ya, dari sekitar mungkin 9 atau 8 tahun yang lalu itu kan, kita semua kayaknya masih asing dengan istilah UX. Mungkin kayaknya Indonesia kalau gue perhatiin, mulai rame istilah UX ini kita 2012 ke atas ya.
Iya, betul-betul di Indonesia.
Gitu. Jadi, masih muda juga, jadi kayaknya wajar kalau pada saat itu belum, ya dosen-dosen juga kan belum mungkin, belum consider untuk ini apaan sih gitu, apakah layak untuk masuk akademik atau enggak gitu. Nah, tapi kita kayak fast forward ke tahun 2019, sebetulnya udah banyak juga sih, bukan banyak, ada udah mulai ada gerakan-gerakan pendidikan yang menyediakan pendidikan UX ini gitu ya. Kayak misalnya di Jakarta itu ada yang memang kampusnya, kampus swasta gitu, mereka mungkin karena lebih fleksibel, jadi bisa bikin kurikulumnya cepat gitu ya, perubahannya.
Mata kuliah pilihan gitu
betul,
ya.
Betul, 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 betul gitu. Tapi itu baru di Jakarta sih, kayaknya di Bandung mulai ada beberapa, kayak saya bisa nyebutin dua lah, kayak Telkom University, sama ini ada Unibi ya namanya gitu. Tapi di luar itu sebetulnya saya kurang tahu juga, kayaknya masih melebur di jurusan informatika kalau nggak salah ya, atau computer science kalau nggak salah.
Itu jadi saya kayak, DKV malah belum ya?
Belum. Kalau di Unibi ini masuknya DKV justru.
Oh gitu, iya. Nah,
kalau
jadi
yang lain setahu gue mereka ya sebenarnya udah lama sih ada di bawah tadi informatika atau computer science. Tapi kayak cuma berapa SKS gitu, jadi cukup minor.
Selain di institusi pendidikan formal kayak kampus gitu ya, sebenarnya ada banyak juga ya workshop-workshop, terus seminar-seminar gitu yang berhubungan sama UX ya.
Betul.
Tapi
betul.
Mungkin banyaknya itu masih di kota-kota besar ya, Bay ya?
Ya, iya benar banget gitu kan, mungkin karena emang demand-nya itu kerasa banget di kota besar misalnya, terutama Jakarta gitu ya, kita masih ngerasain banget hal itu, jadinya daya manusia atau desainernya ini, talent-talent ya kesedotnya ke sana juga gitu. Kayak gitu, jadi memang kalau mau belajar secara secara experience, ya kita nyobain banget projectnya, ya mungkin kondisi sekarang kayaknya rame di kesana, kota besar untuk merasakan yang ideal gitu. Kayak gitu, itu dari pemahaman saya, observasi saya pribadi sih gitu. Mungkin di kota-kota lain juga ada, kayak Jogja kan katanya dulu ada satu startup, beberapa startup yang gede juga mereka kayak buka cabang di Jogja supaya handle resource di sana ya, di sana gitu.
Benar-benar.
Gitu.
Jadi kesimpulannya emang dengan antusiasme yang banyak dan kebutuhan yang tinggi dari industri, masih ada missing link ya, masih ada gap yang sebenarnya masih bisa kita isi ini ya.
Benar. Ya jadi kayaknya ya podcast seperti yang kita bikin ini gitu kan, atau mungkin kayak workshop-workshop yang mungkin sudah banyak di kota besar, tetap kayak masih tetap butuh banyak banget yang mengadakan event-event itu ya, terutama di kota-kota lain gitu. Atau mungkin kalau kita ngomong agak jauh, kayak format lain yang bisa dijangkau oleh teman-teman yang nggak di kota besar gitu ya.
Jadi semoga podcast ini bisa menambah khasanah belajar UX yang mungkin lebih bisa diakses lebih banyak orang lagi ya, nggak terbatas di area tertentu.
Benar. Terus
apalagi,
ya apa gimana?
Ada fenomena apa lagi?
Ya selain itu juga kan, selain si startup dan tech company itu, juga sekarang ada fenomena kayak perusahaan konvensional nih yang udah gede-gede gitu ya, maupun bidang garapannya, misalnya let's say telco gitu kan, provider internetnya, terus yang paling dekat itu ya, terus juga mungkin ya industri lain lah, kayak mungkin soal makanan apa segala macam,
perbankan
terutama gitu kan, yang kerasa banget karena udah ada demand untuk ya udah bisa ngecek apapun di handphone, kok saya masih transfer bank, harus kebuka klik ya website yang bank yang mungkin masih agak susah dipakai, kayak gitu-gitu kan, jadi udah mulai banyak
yang gak berubah gitu. Udah 10 tahun gak berubah.
Ya,
bener banget kan. Dan sekarang orang udah mulai, ah aplikasinya gak enaknya dipakai, mendingan gue pilih itu aja deh karena aplikasinya lebih banyak dipakai. Wah itu udah titik dimana kayaknya udah perusahaan-perusahaan ini udah harus mempentingkan user experience dari para penggunanya.
Betul-betul, itu juga kalau kita perhatiin itu karena usernya juga kayak evolving ya, berkembang gitu mindsetnya. Kalau dulu mungkin ketika ya belum ramai soal UX ini, kita cenderung kayak takut berbuat salah di aplikasi atau di website itu gitu kan. Jadi takut kalau kesalahan kita pakai website terus kita error, kayaknya kita yang salah nih, mencet apa nih jadi salah gitu kan. Tapi sekarang kita justru kebanyakan orang yang udah mulai berpikir, kalau saya gagal melakukan sesuatu di website tertentu, berarti ini desainnya nggak bagus gitu. Udah mulai banyak kesadaran sana, dan jadinya orang-orang juga udah mulai mikir, oh ya udah nggak bisa pakai satu apps atau satu website, ya saya ganti aja cari yang padanannya atau yang mirip dengan itu kan. Jadinya kayak saingannya jadi kerasa banget kan gitu.
Kayak pilihannya banyak juga gitu ya.
Benar-benar gitu. Jadi ya siapa aja yang bisa membuat si usernya nyaman kan, gampang menggunakannya gitu. Itu kan bukan lagi masalah fungsional gitu kan.
Tapi bener banget.
Kayak faktor-faktor, human factor gitu, dimana ya saya orang nih, saya pakai si apps-nya, saya pakai si website-nya. Kalau saya nggak bisa pakai ya saya nggak akan pakai lagi si fungsi apps itu gitu kan. Saya cari lagi yang lain gitu. Nah ini yang kemudian jadi sisi dimana UX ini jadi penting banget nih gitu. Dan makanya di konvensional, perusahaan konvensional pun jadi tetap harus, ya mau gak mau harus transformasi gitu kan.
Iya benar.
Bisa tetap relevan gitu.
Dan berarti bahwa kebutuhan sumber daya manusianya makin tinggi lagi nih, udah rebutan ya, udah dari tech company, startup yang lebih masa kini, terus saingan dengan perusahaan konvensional untuk mencari sumber daya manusia yang terbaik lah ya intinya ya, sekarang.
Benar-benar. Nah ini ada yang lucu juga nih, sampai ada istilah, saya minggu lalu ngobrol sama ya teman-teman di komunitas UX ID gitu ya. Mereka sampai bisa menyimpulkan bahwa menurut mereka ini kayak karena sosok-sosok desainer-desainer yang senior di Indonesia itu sebetulnya masih terbatas ya. Jadi ini tuh kayak udah kayak transfer pemain bola katanya. Jadi kayak misalnya
desainer
yang sudah senior di sini pindah ke startup mana, terus di senior product designer di mana tiba-tiba pindah ke perusahaan mana gitu. Jadi orangnya yang senior yang mumpuni itu kayaknya itu lagi gitu. Sedangkan tapi kita jadi kayak sedikit melupakan benih-benih atau talent-talent yang lain yang masih berkembang itu tuh kayak ya karena belum siap pakai, jadinya akhirnya tadi itu balik lagi ke obrolan kita di awal, jadi ada gapnya gitu.
Itu pun sekarang para design leaders ini pun udah kebutuhannya lebih banyak, dan itu pun udah banyak orang yang pulang-pulang ke Indonesia ya, tetap kebutuhannya masih kurang kayaknya ya.
Iya, masih kurang kayak gitu. Jadi bener, ini sebenarnya ya gap dan juga sebenarnya opportunity buat dunia pendidikan ya, terutama gitu pendidikan tentang UX dan design secara umum gitu. Di mana katanya ya tadi ya, unicorn atau perusahaan startup dan tech company banyak gitu kan, berarti kan sebetulnya lowongan kerja jadi banyak juga. Tapi anehnya tiap hari katanya mereka menerima begitu banyak aplikasi atau lamaran kerja daripada desainer-desainer ini, cuman kayak hanya sedikit yang cocok untuk mereka pakai gitu kan. Ini gapnya
bener sih nih. Emang itu satu yang dialami juga di kantor gue. Emang prosesnya lama, emang mungkin Bayu juga ngerasain sebagai orang yang memanage agency sendiri kan ya.
Iya benar, emang kerasa banget, apalagi kita gitu kan, maksudnya kayak jadinya sisaan gitu, yang mungkin yang bagi mereka yang mungkin belum tertarik atau belum merasa belum mampu nih buat apply ke startup kayak gitu, mungkin bisa kasarnya bisa coba dulu ke usaha ini gitu kan, yang bahkan boleh dibilang tuh cukup spesifik ya. Jadi kayak dari, mungkin nanti di podcast selanjutnya kita akan jelasin tentang si UX design process ya kan.
Harus.
Iya betul kan. Jadi kayak ada bagian-bagian di mana sebetulnya udah bisa dipecah nih. Ada yang fokus ke di visual design dan interaction kan. Ada yang bagian riset gitu. Nah kalau di agency saya kan fokusnya di itu ya, di bagian kedua yang bagian visual design dan interaction gitu. Nah itu pun juga orang-orang kayak masih belum berani apply gitu, karena udah keburu kaget atau nggak biasa dengar kayak harus bisa ini itu, harus bisa apa, dan harus mengerti bahasa Inggris. Nah itu tuh udah lumayan gitu.
Kalau dari gue sendiri yang sekarang fokusnya sebenarnya nggak mau dibilang spesialis UX research, karena gue seorang UX practitioner pengennya dibilangnya, jadi karena sekarang fokus karirnya sedang di UX research, gue juga merasa pendidikan dan edukasi seputar UX research itu masih minim banget. Jadi resource belajarnya kurang, Terus tapi kebutuhannya sangat 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 tinggi. Kita bisa lihat sendiri kan apa banyak banget sekarang yang role-role UX researcher di perusahaan dan masih banyak banget lowongan dan kebutuhan si perusahaan-perusahaan itu gitu. Nah, semoga kita bisa cover itu juga ya di sini.
Iya, amin amin. Seenggaknya tadi itu kalau kalau saya prinsipnya kayak kita ngebukain gerbang-gerbang gitu ya. Karena kan mungkin dari sini ada istilah-istilah yang oh mulai ngerti itu istilahnya apa, terus konteksnya apa. Jadi ketika teman-teman yang dengerin itu mau melanjutkan pencarian lebih jauh atau mempelajari lebih jauh itu, oh ya, bisa pakai keyword-keyword yang kita udah sebutin gitu. Jadi mudah-mudahan jadi ya semoga membantu lah gitu ya proses pembelajaran teman-teman gitu.
Oke, sip. Apalagi yang kita bahas, Bay?
Iya, mungkin kayak kita bisa share kalau ya kayak gimana sih kita belajarnya dulu ketika resource masih minim, terus bagaimana kita survive di industri ini nih. Mungkin kita bisa ngobrol nih, gimana sih kita dulu belajar UX? Ya, menarik ya. Coba dari Uni.
Boleh. Kalau gue sendiri, dulu penasaran banget. Sebelumnya, gue berkarir sebagai developer, interactive developer. Jadi banyak mainin animasi buat berbasiskan web atau flash. Dulu masih ada flash. Terus anak-anak zaman sekarang udah nggak tahu flash itu apa.
Kalau dulu tuh kayaknya, ya hal yang bisa dilakukan untuk membuat website berinteraksi gitu.
Berinteraksi, pakainya flash ya.
Benar, benar.
Terus, tapi pas di kantor yang pertama itu, udah ada nih, posisi UX designer, penasaran dong kita apa sih sebenarnya UX designer. Terus, oh kok menarik banget sih bidang ini, soalnya ternyata pas kuliah kemarin yang gue lakukan saat ketika skripsi itu kurang lebih itu sama kayak UX proses, jadi ada risetnya dulu, ada desain, abis itu desainnya dievaluasi, dites, abis itu improvementnya apa nih yang harus dilakukan. Nah, sejak itu bercita-cita lah mau pindah bidang ke UX. Dan untuk itu akhirnya mau gak mau belajar otodidak kan, otodidak, terus baca buku, bukunya juga harus, karena adanya buku berbahasa Inggris ya, baca buku yang ada, terus ikut workshop, kita juga kenalnya juga karena workshop ya, Bay?
Benar banget ya, kita ketemu karena workshop ya.
Ikut workshop UX fundamental gitu waktu itu. Terus akhirnya karena udah lumayan menjalani profesi sebagai UX designer di salah satu startup di Jakarta, dan di situ terekspos lagi ke UX research, dan tertarik banget karena berinteraksi dengan pengguna itu ternyata sangat menyenangkan. Lalu akhirnya memutuskan untuk pengen fokus UX research, dan karena belum ada spesifik belajar UX research itu di mana, di sini akhirnya gue mencari kuliah lagi saat itu untuk jenjang S2 gitu. Kurang lebih itu sih, dan sekarang masih sebenarnya hitungannya masih belajar, terus-terus belajar, karena sebenarnya kayak gimana sih UX research yang harus apa yang cocok diterapkan di Indonesia, karena kan aplikasi itu bisa beda kan di tiap jenis bisnis, di tiap jenis pengguna gitu.
Iya,
jadi tetap belajar terus sampai detik ini. Kalau Bayu gimana nih?
Nah, sebelum gue cerita nih, mungkin dari Uni sebenarnya aha moment pas akhirnya, oh iya nih, oke deh, UX itu tuh kayak jalan hidup gue nih setelah menemukan ini. Nah, itu aha momentnya itu pas kapan ya?
Aha momennya? Gimana tuh ya? Jadi gini, karena inget, karena coba connecting the dots yang udah ada itu, karena dulu ada pembimbing juga background-nya ternyata, pembimbing si skripsi itu juga background-nya multimedia research gitu. Jadi ternyata, oh ini tuh ilmu yang pernah dipelajari di kampus bisa diterapkan di apa industri, dan gue juga mengobservasi bagaimana industri ini berkembang pada saat itu, mungkin sekitar 5 tahun lalu, dan kok kayaknya prospek ini kedepannya besar ya, gitu. Melihat juga SDM-nya juga belum banyak. Jadi, kayaknya ya ada peluang. Jadi, perpaduan antara ketertarikan sama bidang tersebut, dan kita lihat juga ada peluangnya di industri. Jadi, harus balance lah ya. Kalau Bayu gimana nih pengalamannya?
Ya, kalau gue pengalamannya, mungkin dari setelah lulus kuliah, kan dari DKV ya, desain grafis, subjurusan itu desain grafis. Nah, sebetulnya
dulu masih kan, udah DKV atau masih desain grafis tuh?
Memang udah DKV sebenarnya, judul tesis jurusannya utamanya itu di DKV kan. Tapi terus nanti kan ada kayak semacam yang fokus itu loh, bagian fokus. Jadi kayak mau DKV-nya mau apa nih? Mau periklanan, mau multimedia, mau atau mau desain grafis. Jadi kayak desain grafis itu kayak yang paling pure lah awal. Pokoknya ngomongin branding yang basic dari logo, tipografi, poster, dan lain-lain yang emang visually yang dia still gitu ya. Kayak yang long lasting, kayak lu bikin logo ya kalau bisa ya, kalau bisa ya, bisa nggak usah diubah-ubah gitu, kayak logo Coca-Cola gitu. Sampai dari awal dibikin sampai sekarang kan nggak berubah kan si logo itu gitu kan. Nah itu yang diharapkan gitu. Dan jadi pas lulus itu sebenarnya harapan gue seperti lulusan desain grafis yang lainnya adalah kerja di graphic house gitu. Itu mungkin kayak belum cocok ya, karena mungkin kayak belum keterima. Akhirnya daripada nganggur, gue terima tawaran yang ada gitu. Waktu itu yang lowongan yang kosong adalah jadi in-house graphic designer untuk satu perusahaan IT. Gitu. Nah, waktu itu kan yang ya sebenarnya kebutuhan di sana juga enggak belum ada hubungannya dengan desain grafis ya. Pokoknya intinya kalau mereka mau bikin booklet, logo apa sampai kayak stiker di pintu gitu ya, pintu kaca gitu, itu gue yang desain gitu. Gitu. Nah, terus akhirnya pas di sana ngelihat kerjaan yang mereka bikin semacam web application gitu buat internal perusahaan apa gitu, ini kan vendor jadi sistemnya itu, jadi kayak bikinin buat orang lain gitu. Mereka ya kayak ini dia udah ada template-nya, yang nggak pernah kayak WordPress-nya gitu ya si sistemnya ini. Tapi jangan template banget dong, jelek kan gitu. Maksudnya nggak ada brandingnya dong kayak punya perusahaan ini gitu. Akhirnya kayak diminta buat coba deh kasih masukan desainnya seperti apa, tapi lu nggak boleh ngotak-atik layout-nya katanya. Wah gimana bisa bisa edit enak-enak dong kalau harus kalau nggak boleh, nggak banyak hal yang tidak boleh diubah gitu kan. Tapi dari sana jadinya ngulik gitu. Dan akhirnya gue terekspos ke tadi yang web design, di mana gue akhirnya tahu CSS, HTML, basic gitu kan. Nah, di sana ternyata gue jadi kayak wow gitu kan, kayak ahuman itu di situ gitu. Jadi kayak wah ternyata dari coding gue bisa bikin sesuatu yang indah nih gitu, yang tadinya gue pakai. Mungkin teman-teman desain tahu soal Corel Draw atau Adobe Illustrator, Photoshop gitu kan. Nah, ini kalau jadi website, ya ternyata harus melewati fase coding, dan itu kayak, wah, jadi percuma ya, gue mungkin bikin desain keren-keren, tapi gue nggak tahu cara implementasinya gitu.
Jadi gitu dari ya. Awal udah ini ya, udah terpapar sama digital design ya?
Iya gitu, lulusan sebetulnya sempat teman-teman gue juga ada yang kayak sedikit skeptis, kayak lu ngapain di situ gitu kan? Emang kerjanya ngapain gitu kan? Di sini pindah jadi ilustrator, tapi kayak gue pikir mungkin gue coba terusin di sini dulu deh, kok gue ada feeling bakal keren ya digital design gitu, kepikir gitu. Terus akhirnya gue setelah obrolan itu tuh beberapa hari kemudian gue ngomong ke bos gue di IT itu, Pak saya mau belajar web design dong, nah, boleh kasih saya maksudnya resource buat belajar nggak, dan mungkin lebih tepatnya waktu untuk belajar gitu kan, waktu kosong gitu, karena kerjanya dikit banget waktu itu. Nah udah gitu ya silakan, mereka juga seneng kan gitu, akhirnya gue bisa lah gitu ngoding. Nah, karena sambil belajar itu akhirnya baca-baca kayak Smashing Magazine dan blog teknologi desain lainnya gitu kan, akhirnya dengerlah kata UX gitu kan. Terus dan gue kayak makin muncul aha umur lagi tuh ketika, wah jadi ternyata kalau desain lu keren tapi gak ada yang bisa pakai, percuma ya gitu. Dan akhirnya gue coba kayak tes tahu soal usability testing. Nah, terus gue kayak mencoba mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan sih kayak lebih ke apa kayak jadi intinya gitu ya, pokoknya kalau desain kita nggak bisa dipakai percuma aja gitu, kayak gitu.
Benar.
Bertahun-tahun kemudian ya akhirnya pindah juga ke agensi digital, terus kayak di sana makin kayak nemuin lagi hal yang ternyata kita bikin visual design yang keren, image-imagenya keren-keren kayak gitu percuma juga. Kalau orang tuh nggak bisa buka, berat bukanya atau nggak bisa dipakai, nggak ngerti cara main si di website ini gitu. Nah akhirnya sampai sekarang akhirnya ya belajar, tetap belajar juga gitu kan sekarang, terus ikutan workshop gitu, karena mungkin kalau gue ngerasanya kalau kayak kuliah lagi, berhubung gue juga udah punya keluarga, jadi kayak sayang kalau terlalu banyak di sisi eksplorasi di kuliah gitu kan. Jadi ini yang cari yang lebih praktikal gitu. Gitu sih,
dan kalau emang UX ini sesuatu yang harus dilatih terus ya, maksudnya kita belajar, kita coba terapin, kita belajar, kita coba terapin, dan beriterasi terus ya.
Bener-bener terus memang, karena kayak ada yang nyebutin gini deh, kayak belajar ya expert yang di bidang UX pun sebetulnya ya karena ilmunya berkembang terus ya, kayaknya mereka kita harus tetap belajar gitu ya supaya tetap relevan di industri ini gitu.
Betul. Berarti ini nanti di episode-episode selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi nih ya.
Benar. Kayaknya udah cukup lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol ya.
Iya nih, sharing-sharingnya banyak.
Padahal ini belum, kayaknya belum dalam ya. Ini baru satu layar permukaan doang nih.
Baru bener di kulitnya aja, nanti kita akan bahas di tiap bagian lebih detail lagi. Oke.
Nah, mungkin buat teman-teman bagi yang ya yang ngerasa misalnya terbantu atau suka dengan dengerin si obrolan kita berdua ini ya, ngoceh kita berdua ini, kita masukkan dong, atau mungkin ada pertanyaan atau kasih ide kira-kira bahas apa nih di UX design. Jadi kita bakal berusaha fokus untuk ngomongin UX gitu ya. Kalian bisa cek di Instagram kita, akun kita @designcenter.id.
Oke. DM aja deh berarti ya nanti.
Iya, gitu. Dan kasih tahu lah, kasih masukan buat kita apa yang bisa kita bantu sharing gitu di sini, di podcast ini gitu.
Betul. Oke. Jadi stay tune aja ya di episode-episode selanjutnya.
Oke. Thank you for your time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
Sampai jumpa lagi. Dadah.